Շիկոն դիտավորյալ էր ձգձգում իր մտքերի շարադրանքը, քանզի ցանկանում էր այդ ընթացքում մի լավ տնտղել Դավիդին, որին ճանաչում էր որպես խելացի և ամուր մարդու։ Բայց ոչինչ չփայլեց փաստաբանի բվեճի աչքերում։ Ոչ մի բարի միտք չլուսավորեց նրա մռայլ դիմագծերը, հոգու ոչ մի պատասխան շարժում չթուլացրեց նրա մատները, որոնք ամուր սեղմած էին սուսերի դաստակը։
«Լավ»,
ասաց Շիկոն, «ես տեսնում եմ, որ բոլոր իմ խոսքերը իզուր են, և դուք ինձ չեք հավատում. Ինձ միայն մի բան է մնում, որպեսզի և պատժեմ ձեզ իմ հանդեպ ունեցած ձեր հին մեղքերի համար, և երկիրը մաքրեմ ձեզնից, որպես ազնվության ու մարդկայնության նկատմամբ հավատը կորցրած մարդու. ես ձեզ կախաղանի կուղարկեմ. Մնաք բարով, պարոն Դավիթ»։ Եվ Շիկոն մի քայլ արեց դեպի դուռը, աչքերը չկտրելով փաստաբանից։ Փաստաբանն առաջ նետվեց։ «Եվ դուք կարծում եք, ես թույլ կտամ, որ հեռանաք»՝ բացականչեց նա։ «Ոչ, իմ փոքրիկ լրտես, ոչ, իմ բարեկամ Շիկո. Նա, ով գիտե այնպիսի գաղտնիքներ, ինչպիսին տոհմածառի գաղտնիքն է, կմեռնի. Նա, ով հանդգնեց սպառնալ Նիկոլ Դավիդին, կմեռնի. Նա, ով համարձակվել է այստեղ մտնել, ինչպես դու ես մտել, կմեռնի»։
«Օ, դուք ինձ պարզապես ուրախացնում եք»,
պատասխանեց Շիկոն, շարունակ նույն սառնասրտությամբ։ «Ես չէի համարձակվում ձեզ մարտահրավեր նետել լոկ այն պատճառով, որ վստահ եմ մեր մենամարտի ելքին. ես ձեզ անպայման սրախոխող կանեմ. երկու ամիս առաջ Կրիոնը վարժական սուսերամարտի ժամանակ ինձ ցույց տվեց հատկապես վտանգավոր մի հարված. Բայց պատվովս եմ երդվում, հենց այդ մեկն էլ ինձ բավական է»։ «Դե հերիք եղավ, տվեք ձեր թղթերը», ահեղ ձայնով ավելացրեց նա։ «Այլապես ես ձեզ կսպանեմ. ես նույնիսկ կասեմ, թե ինչպես է այդ կատարվելու. ես կծակեմ ձեր կոկորդի հենց այն կետը, որտեղից դուք եղբայր Գորանֆլոյից էիք ուզում արյուն հանել»։ Գասկոնացին դեռ չէր ավարտել իր խոսքը, երբ Դավիդը վայրի քրքիջ արձակելով նետվեց նրա վրա։ Շիկոն իր թշնամուն դիմավորեց սուսերը ձեռքին։ Ախոյանները մոտավորապես նույն հասակին էին։ Շիկոյինի հարմարմինը թաքնված էր հագուստի տակ։ Այդ այն ժամանակ, երբ փաստաբանի ոսկրոտ, երկար ու ճկուն մարմինը գրեթե մերկ էր։ Դավիդը նման էր մի երկար օձի, քանի որ նրա ձեռքը ասես թե գլխի շարունակությունն էր, իսկ սուսերն էլ փայլկտում էր եռանիստ խայթի նման։ Բայց նա հանդիպեց արժանավոր հակառակորդի, ինչպես որ նախազգուշացրել էր Շիկոն։ Թագավորի հետ գրեթե ամեն օր սուսերավարժություն կատարելով, Շիկոն դարձել էր թագավորության ամենաուժեղ սուսերամարտիկներից մեկը։ Դրանում Նիկոլ Դավիդը կարող էր անձամբ համոզվել, քանի որ ինչ ուղղությամբ էլ ուզում էր հարված հասցնել, նրա սուսերը անխտիր դիպչում էր գասկոնացու սուսերի պողպատե շեղբին։ Փաստաբանը մեկ քայլ նահանջեց։
«Ահա»,
ասաց Շիկոն, «դուք սկսում եք հասկանալ, այդպես չէ»։
«Դե լավ, մի անգամ էլ եմ առաջարկում, թղթերը»։
Դավիդը պատասխանի փոխարեն նորից նետվեց գասկոնացու վրա։ Մարտը վերսկսվեց և եղավ ավելի կատաղի ու տևական, քան առաջին բախումը, թեև Շիկոն սահմանափակվում էր նրանով, որ առայժմ միայն կասեցնում էր հարվածները, և ինքը դեռևս ոչ մի հարված չէր հասցրել։ Այս երկրորդ բախումը նույնպես առաջինի նման ավարտվեց նրանով, որ փաստաբանը կրկին մեկ քայլ նահանջեց։
«Ահա»,
ասաց Շիկոն, «հիմա հերթը իմն է»։ Եվ նա քայլեց առաջ։ Նիկոլ Դավիդը փորձեց հետ պահել գասկոնացուն, հեռացնելով նրա սուսերը։ Շիկոն, պարատ պրիմ հնարք բանեցնելով, դեմարդեմ դիրքով իր սուսերը խաչաձևեց հակառակորդի սուսերի հետ և հարված հասցրեց հենց այն կետին, որտեղ և խոստացել էր հասցնել։ Նրա սուսերը կիսով չափ մխրճվեց փաստաբանի կոկորդի մեջ։ «Ահա և իմ խոստացած հարվածը», հավաստեց Շիկոն։ Դավիդը չպատասխանեց։ Նա արյունախեղդ փլվեց Շիկոյի ոտքերի տակ։ Հիմա էլ Շիկոն նահանջեց մի քայլ։ Օձը, թեև մահացու վիրավոր, դեռ կարող է վեր թռչել ու խայթել։ Բայց Դավիդը մի ակամա շարժումով ձգվեց դեպի անկողինը, ասես ցանկանալով պաշտպանել իր գաղտնիքը։
«Էհե»,
ասաց Շիկոն, «ես քեզ խորամանկ էի կարծում.
Իսկ դու պարզվում է հիմար ես վարձկանի նման։ Ես չգիտեի, թե որտեղ ես թաքցնում քո թղթերը, բայց ահա դու ինքդ ինձ ցույց ես տալիս նրանց տեղը։ Եվ Դավիդին թողնելով հոգեվարքի մեջ ջղակցկվելիս, Շիկոն վազեց դեպի անկողինը, բարձրացրեց ներքնակը և սնարի տակ գտավ մի մագաղաթափաթեթ, որը փաստաբանը վերահաս աղետին անտեղյակ չէր հոգացել թաքցնելու մի ավելի հուսալի տեղ։ Մինչ Շիկոն կբացեր փաթեթը համոզվելու, որ դա իրոք իր փնտրած փաստաթուղթն է, մեռնողը կատաղորեն բարձրացավ տեղից, բայց իսկույն էլ վայր ընկավ և արձակեց վերջին շունչը։ Շիկոն հպարտ, ուրախությունից փայլող աչքերը սահեցրեց մագաղաթի վրայով, որը Պիեր դե Գոնդին էր բերել Ավինյոնից։ Պապի Դեսպանը հավատարիմ այն քաղաքականությանը, որ իր գերագույն սուվերենը վարում էր պապական գահ բարձրանալուց ի վեր, ներքևում գրել էր. «Թող կատարվի Աստծո կամքը, Աստված է սահմանում մարդկային օրենքները»։ «Ահա մի պապ, որը ոչ մի բանի տեղ չի դնում ամենայն քրիստոնեից թագավորի», ասաց Շիկոն, և մագաղաթը խնամքով փաթաթելով դրեց իր կամզոլի ծոցագրպանը։ Այնուհետև բարձրացրեց փաստաբանի դիակը, որի վրա գրեթե արյուն չկար, վերքը ներքին արյունահոսություն էր առաջացրել։ Դրեց մահճակալին, դեմքը շուռ տալով դեպի պատը, որից հետո բացեց դուռը և կանչեց Գորանֆլոյին։ Գորանֆլոն ներս մտավ։
«Որքան գունատ եք», ասաց նա։
«Այո», պատասխանեց Շիկոն։ «Այս դժբախտի վերջին րոպեներն ինձ որոշ չափով ուզեցին»։
«Նա մեռել է»,
հարցրեց Գորանֆլոն։ «Բոլոր հիմքերը կան այդպես մտածելու», պատասխանեց Շիկոն։
«Բայց ախր հենց նոր մի անգամ այն առողջ էր»։
«Նույնիսկ չափից ավելի առողջ. Նա ցանկանում էր Անակրեոնի նման կուլ տալ ուտելու համար ոչ պիտանի բաներ և կոկորդին մնաց, մեռավ»։
«Օհո»,
բացականչեց Գորանֆլոն։
«Այդ քո սոտը ուզում էր խեղտել ինձ, ինձ, Աստծո մարդուս, հենց դրանից էլ փորձանքի հասավ»։
«Ներեցեք նրան, սանահեր, չէ՞ որ դու քրիստոնյա եք»։
«Ես ներում եմ նրան», ասաց Գորանֆլոն, «թեև նա ինձ շատ վախեցրեց»։
«Այդ դեռ բոլորը չէ», նկատեց Շիկոն։ «Դուք պետք է մոնվառեք և դիակի վրա մի երկու բերան աղոթք ասեք»։
«Ինչի համար»։
«Ինչպես թե ինչի համար»։ «Որպեսզի ձեզ չբռնեն որպես մարդասպանի և չուղարկեն քաղաքային բանտ»։
«Ինձ? Որպես մարդասպանի? Ուրեմն ես եմ սպանել այդ մարդուն»։ «Դե, վերջ տվեք, չէ՞ որ այդ նա էր փորձում խեղտել ինձ»։
«Աստված իմ, իհարկե այդպես է, և քանի որ նրան չի հաջողվել ձեր վերջը տալ, ապա չարությունից նրա արյունը սկսել է արագ շարժվել մարմնի մեջ, կոկորդի արյունատար անոթներից մեկը պայթել է և բարի գիշեր, սիրելի եղբայր, քնիր խաղաղությամբ»։ «Ինքներդ եք տեսնում, Գորանֆլո, որ վերջին հաշվով դուք եք եղել նրա մահվան պատճառը»։ «Ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է, ակամա պատճառը, բայց ինչ տարբերություն»։ «Մինչև ձեզ անմեղ ճանաչեն, կարող են ձեզ բազմաթիվ տհաճություններ պատճառել»։
«Կարծում եմ, դուք ճիշտ եք, պարոն Շիկո»,
համաձայնեց վանականը։ «Մանավանդ, որ այս հիանալի քաղաք Լիոնի դատավորը բավականին դաժան մարդու համբավ ունի»։
«Հիսուս Քրիստոս»,
փնփնթաց վանականը։ «Ուրեմն, այնպես արեք, ինչպես ձեզ ասացի, սանահեր»։
«Իսկ ինչ պետք է ես անեմ»։
«Տեղավորվեցեք այստեղ և ջանասիրաբար կարդացեք ձեր իմացած և նույնիսկ չիմացած բոլոր աղոթքները, իսկ երբ իրիկնանա և բոլորը ծրվեն իրենց սենյակները, դուրս եկեք հյուրանոցից. քայլեցեք ոչ շտապ, բայց և ոչ շատ դանդաղ. Դուք գիտեք դարբնի հաստոցը փողոցի անկյունում»։
«Իհարկե, չէ՞ որ այդ դարբինն է ինձ նկարազարդել երեկ երեկոյան»,»
ասաց Գորանֆլոն, ցույց տալով սև շրջանակով երիզված իր աչքը։ «Սրտառուջ հուշ է»։ «Լավ, ես կհոգամ, որպեսզի այնտեղ դուք գտնեք ձեր ձին, հասկանում եք»։ «Ձիկը նստեք, առանց որևէ մեկին որևէ բացատրություն տալու. իսկ հետո, եթե ականջ դնեք ձեր սրտի ձայնին, այն ձեզ դուրս կբերի Փարիզ տանող ճանապարհը. Վիլնև-Լերուայում դուք կվաճառեք ձին և կվերցնեք ձեր էշը»։
«Ախ, իմ լավ պանուրք, դուք ճիշտ եք. Ես երջանիկ կլինեմ նորից հանդիպելու նրա հետ. Ես նրան այնպես սիրեցի»։ Բայց այսօրվանից սկսած,
լացակումած ավելացրեց վանականը,
ես ինչով պիտի ապրեմ։
Երբ ես տալիս եմ, ասաց Շիկոն, և իմ բարեկամներին չեմ ստիպում ողորմություն մուրալ, ինչպես այդ ընդունված է Սուրբ Ժնև և Իվանքում։
Ահա, մռնիր։ Այս խոսքերի հետ նա գրպանից մի բուր էքյուներ հանեց և լցրեց վանականի լայն ափը։
Իմ մեծահոգի բարեկամ,
ասաց արցունքոտվելու չափ հուզված Գորանֆլոն,
թույլ տվեք մնամ ձեզ հետ Լիոնում։ Ինձ շատ է դուր գալիս Լիոնը, այն մեր թագավորության երկրորդ մայրաքաղաքն է, և բացի այդ, այնքան հյուրընկալ քաղաք է։
Ախր դու լավ հասկացիր, երիցս ապուշ, ես այստեղ չեմ մնում, ես մեկնում եմ, և այնքան արագ պիտի սլանամ, որ դու իմ հետևից չես կարող հասնել։
Թող կատարվի ձեր կամքը, պարոն Շիկո,
հնազանդորեն ասաց վանականը։ Բարի հաջողում, պատասխանեց Շիկոն,
ահա այդպիսին եմ ես քեզ սիրում, սանահեր։
Եվ նա վանականին նստեցրեց բազկաթոռին անկողնու մոտ, իջավ ներքև և հյուրանոցատիրոջը մի կողմ տարավ։
Մետր բեռնու է,
ասաց նա։ Դուք ոչինչ չեք կասկածում, այնինչ ձեր տանը մեծ իրադարձություն է կատարվել։ Ահա թե ինչ, պատասխանեց հյուրանոցատերը, վախվորած նայելով Շիկոին։ Իսկ ինչ է պատահել։ Այդ կատաղի ռոյալիստը, այն աստվածանարգողը, հուգենոտյան աղոթքների այդ ստորվի ժվացքը։ Ինչ է պատահել նրան։
Ինչ է պատահել։ Այսօր առավոտյան նրան այցելել է Հռոմից ժամանած մի պատվիրակ։
Գիտեմ, չէ՞ որ հենց ես եմ այդ մասին ձեզ ասել։
Ուրեմն այսպես. Մեր Սուրբ Հայր Պապը, որի վրա դրված է ժամանակավոր արդարադատության կիրառումը այս աշխարում, մեր Սուրբ Հայր Պապը իր վստահած մարդուն անձամբ ուղարկել է այդ դավադիրի մոտ, բայց դավադիրը ամենայն հավանականությամբ չի կրահել, թե ինչ նպատակով։
Իսկ ինչ նպատակով է նրան ուղարկել։
Բարձրացեք ձեր կենվորի սենյակը, Մետր Բեռնուե։ Վերմակը բարձրացրեք, նայեք նրա կոկորդին և դուք ամեն ինչ կհասկանաք։
Ահա թե ինչ, դուք ինձ վախեցնում եք։
Ավելին ես ձեզ չեմ ասի։ Աստծո դատաստանը ի կատար է ածվել ձեր տանը, Մետր Բեռնուե։
Այդ մեծ պատիվ է, որը ձեզ ցույց է տվել Պապը։ Այնուհետև Շիկոն տասը էքյու խցկեց հյուրանոցատիրոջ բուրը, գնաց դեպի ախորը և հրամայեց դուրս բերել երկու ձի։ Այդ ընթացքում հյուրանոցատերը թռչունից արագ թռավ աստիճաններով և ներխուժեց Նիկոլ Դավիդի սենյակը։ Այնտեղ նա տեսավ Գորանֆլոին, որը բամբ ձայնով աղոթքներ էր փնթփնթում։ Նա մոտեցավ անկողնուն և ինչպես խորհուրդ էր տվել Շիկոն, բարձրացրեց վերմակը։ Վերքը նա գտավ ճիշտ նշված տեղում։ Այն դեռևս կարմիր էր, բայց մարմինն արդեն սառել էր։
Այսպես են մեռնում Սուրբ Հավատի թշնամիները, ասաց Մետր Բեռնուեն, բազմանշանակ աչքով անելով Գորանֆլոին։
Ամեն,
արձագանքեց վանականը։ Այս իրադարձությունները տեղի ունեցան մոտավորապես նույն ժամին, երբ Բյուսին Դիանա Դեմերիդորի մոտ բերեց ծեր բարոնին, որն իր դստերը մեռած էր կարծում։